Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Priština povukla zahtjev za članstvo u Interpolu.
Bihać ne može sam da se nosi s migrantskom krizom. Grad prestaje pomagati kampu Vučjak. Gradonačelnik Fazlić najavljuje proteste ispred parlamentarne skupštine BiH.
Vlada i sindikat počeli pregovore o povećanju plata u prosvjeti. Resorna ministarka Zora Vidović potvrdila da vlada radi na povećanju plata.
Kako spriječiti nekontrolisani uvoz mesa u BiH?
Obilježena trogodišnjica saradnja regionalnog radioprograma Na tri vode, čiji je dio i naš radio.
Košarkaši Partizana večeras gostuju kod Lijetu Vosritasa u Eurokupu.
Vrijeme danas sunčano i nadprosječno toplo, slično će biti i sutra.
Ambasadi Srbije u Parizu danas je nešto prije 15 časova dostavljena nota u kojoj Ramuš Haradinaj povlači zahtjev za članstvo Kosova u Interpolu, saopštio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. U pismu Skupštini Interpola premijer privremenih prištinskih institucija u ostavci Ramuš Haradinaj navodi da su na Kosovu 6. oktobra organizovani izbori za parlament i da iz tog razloga moli da zahtjev za aplikaciju za članstvo bude odložen do sljedećeg zasjedanja generalnog skupštine Interpola. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da je aplikacija takozvanog Kosova povučena neposredno pred početak generalne skupštine Interpola u Čileu. Poslušajmo izjavu.
Zahvaljujući ogromnom radu naše delegacije, delegacije Republike Srbije, svih ljudi koji su tome učestvovali u prethodnih godinu dana, uspeli smo da dobijemo jednu značajnu diplomatsku pobedu. Naime, zahvaljujući tome što je najveći broj zemalja koje su države članice Generalne skupštine Interpola doneo odluku da ne podrži aplikaciju prištinskih institucija, sam zahtev Prištine da bude deo Interpola povučen je neposredno pred sjednicu Generalne skupštine. Ovo smatram veoma značajnom pobedom zato što je ovo pobeda međunarodnog prava, zato što je ovo pobeda policije i pobeda svih onih država koje su govorile u prilog tome da ne smemo da dozvolimo politizaciju ovakve jedne policijske organizacije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Migrantska kriza postoji samo u Bihaću u svojoj veličini. Nemamo nikakvu pomoć drugih institucija i zato ćemo pustiti da eskalira, poručio je danas Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, na vanrednoj konferenciji za medije u Sarajevu. On je najavio da će od ponedjeljka gradske vlasti obustaviti pomoć migrantima, te da će, ukoliko izostane reakcija nadležnih institucija, on, zajedno sa građanima, formirati divlji kamp ispred parlamentarne skupštine BiH. MUP Unsko-Savskog kantona migrantima je ograničio kretanje, a savjet ministara trebalo je danas da ponudi rješenje migrantske krize u BiH, ali su redovnu sjednicu otkazali i najavili telefonsku, pripremio Milan Stojić.
Bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić tvrdi da 90% migranta u BiH boravi u ovom gradu i da je situacija odavno eskalirala te da je pomoć vlade federacije i savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu potpuno izostala. Fazlić najavljuje obustavu pomoći migrantima i proteste ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH.
Došao sam ovdje da kažem da je nama, kad su građani Bihaće, Bihać da je dogorilo do nokata i niko nam ni marke nije dao. Dakle, ni jednu marku nismo dobili ni u jednog nivoa, ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao da kažem ovdje da mi više ne možemo tako. Mi od idućeg ponedjeljka ćemo prestati da pružamo bilo kakve usluge na Vučjaku, pustit ćemo da kriza eskalira i na taj način pokušati da natjeramo nadležne državne organizacije i institucije da rade svoj posao. Organizat ćemo divlji kamp krajišnika ovdje ispred parlamentarne skupštine i ono što je mene posebno zabrinulo to je da ministar Mektić minimizira migrantsku krizu koji kaže da u Bosni i Hercegovini čitavo ima 4000 migranata, ja tvrdim da i sad u Bihaću ima više od 6000.
Savjet ministara je danas u Sarajevu trebao između ostalog razmatrati plan mjera za rješavanje migrantske krize, ali je ta sjednica odgođena uz najavu vanredne telefonske u poslijepodnevnim satima sa koje će biti izdato saopštenje. Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić ocjenio je da Savjet ministara BiH u tehničkom mandatu nema nikakve kontrole nad migrantskom krizom i da bi ona mogla izmaći kontrole.
Migrantska kriza je mnogo ozbiljniji problem nego što to dolazi izgleda do glava članova Savjeta ministara. Hercegovina se samo organizuje. Bihać situacije i tamo Saznička krajina je pred eksplozijom, zima ide, dakle nema ni humanog odgovora, ali nema ni strategije na koji način će se Bosna i Hercegovina nositi sa tim izazovima. Održavaju sjednice mobilnim telefonom, kao što i migranti imaju rutu kretanja na mobilnim telefonima.
Vlada Unsko-sanskog kantona počela je primjenjivati mjere ograničavanja kretanja prema kojima migranti na području ovog kantona više neće moći slobodno da se kreću po naseljenim područjima, izjavio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Ale Šildedić.
Cilj akcije je preveniranje svi oni negativni aktivnosti koje su dešavale u proteklih mjeseci na području Unsko-sanskog kantona, skitnje, odnosno prosjačenje, odnosno izvršenje određenih krivičnih djela, posebno imovinske prirode kada su pitanju provala u privatne objekte.
Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić tvrdi da ova mjera ne znači uvođenje policijskog sata. Ukazao je na ponašanje Hrvatske ističući da migrante vraća u BiH. Samo u nedjelju je vraćeno 9 migranata, tvrdi Fazlić, te dodaje da u Bihać dnevno dođe najmanje 150 migranata iz Sarajeva.
Upozorenje ruskog predsjednika Vladimira Putina da se poraženi teroristi Islamske države iz Sirije prebacuju u druge regione, a među njima i na Zapadni Balkan, izazvalo je ozbiljnu zabrinutost. Situaciju usložnjava turska invazija na kurdske oblasti u sjevernoj Siriji, gdje se nalaze zatvori u kojima je veći broj islamskih terorista. Opširnije Radan Škipina.
Poslije poraza u Siriji, teroristi su počeli da traže nova uporišta na Balkanu i jugoistočnoj Aziji, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sjednici Savjeta šefova država Zajednice nezavisnih država. Ekstremisti se sada prebacuju u druge regione gdje pokušavaju da formiraju svoja uporišta, upozorio je jedan od najuticajnijih lidera u svijetu. Ovo upozorenje moramo uzeti krajnje ozbiljno da nam se ne bi ponovile 90. godine prošlog vijeka, kada je političkom voljom zapadnih zemalja u BiH prebačen veliki broj radikalnih islamista i afganistanskih veterana, naglašava stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević.
Predsjednik Putin sigurno ima informacije o kojima mi tek možemo pretpostavljati. Putin nas je podsjetio na ono što smo prošli i da ovaj put ne bismo smjeli nespremni dočekati trenutak u kome Amerikanci, zadovoljavajući svoje geopolitičke interese, pojedine ratove gase ili ih umiruju, a onda se prebacuju na neka nova ratišta i neka nova područja izazivajući nestabilnost.
Odlaganje izručenja 9 isilovaca i njihovih porodica iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu zbog aktuelnog tursko-kurskog sukoba na sjeveru Sirije za zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Nikolu Špirića samo je prolongiranje opasnosti od širenja ćelija radikalnog islama na prostoru BiH.
Bojim se da ne prerastu u bazu za prihvat ratnika islama iz Sirije. Na to nas upozorava evo i predsjednik Rusije.
Prema dostupnim informacijama, u sirijskim kampovima i zatvorima je oko 100 državljana iz Bosne i Hercegovine. Među njima je i oko 60 djece. Bezbjednosni stručnjaci skreću pažnju da BiH sa svojim nefunkcionalnim sistemom zakonodavne, izvršne i sudske vlasti nespremno dočekuje povratak prekraljenih radikalnih islamista koji sa sobom donose nevolje i ratne pokliče.
Slušate Dnevnik. Počeli su pregovori o povećanju plata u oblasti visokog obrazovanja, nauke i kulture. Predstavnici granskog sindikata i resornog ministarstva imali su danas prvi zvanični razgovor o ovoj temi. Poručili su da će se zalagati za što pravičniju raspodjelu, informiše Aleksandar Javorac.
Pravična raspodjela znači da će rješenje za povećanje plata biti potraženo kroz izmjenu platnih koeficijenata, a ne povećanja cijene rada. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević objasnio je šta to praktično znači.
Oni koji sada imaju najniža primanja zapravo dobiti najveće povećanje, oni koji imaju sada najviša primanja dobit će niže povećanje plata. Dakle, to je neki okvir u kojima se mi krećemo i to je neki manevarski prostor u kojem radimo i mi kao predstavnici vlade i naši socijalni partneri, odnosno granski sindikat. Naravno, pred nama je još dosta posla u vidu same analize. Dakle, ono što mi imamo na umu je kako što pravičnije da se raspodijele ti platni koeficijenti.
Novi sastanak predstavnika granskog sindikata i resornog ministarstva trebalo bi da bude održan za 10 do 15 dana. Predsjednik sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić kaže da će ovaj sindikat zajedno sa vladom tražiti najbolje rješenje.
Danas je prvi preliminarni sastanak, tek smo počeli tu priču i u narednih, pretpostavljam, 10-15 dana ćemo nastaviti ove pregovore i ovo je posao koji moramo uraditi u narednom periodu što bolje. Pretpostavljam da će od 1. januara, najave su da će od 1. januara novi zakoni biti i da će to sve važiti od 1. januara.
Ajte da ne žurimo, to sve zavisi dakle od pregovora koji smo danas započeli. Ostavite nam malo vremena da vidite do kakvih ćemo rješenja doći.
O poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u institucijama pravosuđa razgovarali su ministar pravde Anton Kasipović i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović. Saglasili su se da treba tražiti modalitete da plate budu povećane za procenat koji bude moguć od početka naredne godine. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas u Sarajevu da se u Republici Srpskoj radi na povećanju plata.
Svaka vlada na kraju godine donosi program reformi za naredni period, tako i vlada Republike Srpske koncipira taj dokument i naravno koncipira budžet za iduću godinu. Mislimo da će biti povećanje plata i radimo na tome, imamo određene proračune koji govore otprilike koliko je to uvećanje budžeta za iduću godinu.
Plate u Srpskoj već su povećane radnicima zaposlenim u oblasti zdravstva i MUP-a. Na prijedlog radne grupe SNSD-a za povećanje plata od nove godine trebalo bi da slijedi povećanje za sve budžetske korisnike.
U Sarajevu su danas potpisana dva ugovora o grantovima Švajcarske i Njemačke vrijednosti 14 milijuna evra za projekat prečišćavanja otpadnih voda i kanalizacionu mrežu u Gradišci. Realizacija projekta krenuće narednog proljeća i trajaće 3 godine. Ugovore su potpisali ministar financija u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Vjekoslav Bevanda, ministarka financija Srpske Zora Vidović, gradonačelnik Gradiške Zora Nađić i projektni menadžer Njemačke razvojne banke. Gradonačelnik Adžić rekao je da je grad završio svoj dio obaveza na imovinsko-pravnim poslovima i da očekuje da BiH parlament ratifikuje ugovore kako ne bi došla u pitanje realizacija tog kapitalnog projekta, pripremio Stjepan Zlikovac.
Zahvaljujući grantovima Švajcarske razvojne agencije od 3,8 miliona evra i Njemačke od 10,2 miliona, Gradiška će u naredne 3 godine završiti projekat prečišćavanja otpadnih voda sa gradskim prečištačem i novom kanalizacionom mrežom. Gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić kaže da je projekat u skladu s evropskim standardima i da je grad završio imovinsko-pravne poslove. Trenutno se vrši izbor konsultanta projekta.
Grad Gradiška radi zaista svjesno i odgovorno u pripremi da ne bi bilo zastoja što se tiče obaveza i ono što treba da obezbedi grad Gradiška. Znači, riješili smo sve imovinsko-pravne odnose, već imamo spremljenih 30 km sekundarne kanalizacione mreže projektne dokumentacije sa izdatom građevinskom dozvolom, riješeni svim imovinsko-pravnim odnosima na prostoru gdje treba da se gradi glavni gradski pročistač, imovinsko-pravni odnosi su riješeni.
Projektni menadžer Njemačke razvojne banke Stefan Rabe navodi da će realizaciju tog projekta Gradiška i njeni stanovnici imati zdraviju životnu sredinu.
22.000 građana Gradiške bit će izravni korisnici ovog projekta, osigurati bolje i zdravije životno okruženje u gradu.
Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović uz zahvalnost donatorima ističe značaj ovakvih projekata za lokalne zajednice.
Željela bih da imamo mnogo još ovakvih projekata i ja se nadam da ćemo ih imati i spremni smo apsolutno na saradnju, pogotovo sa KFM-om, a i sa svim drugim organizacijama koje nude značajne projekte.
Za ministra financija u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Vjekoslava Bevandu veoma je bitna tendencija da je ovakvih projekata vezanih za lokalne zajednice sve više. Izrazio očekivanje da ratifikacija potpisanih sporazuma u BiH parlamentu neće dovesti u pitanje realizaciju veoma bitnog projekta za Gradišku.
Prekomjerni uvoz goveđeg i junećeg mesa u BiH najviše problema zadaje domaćim proizvođačima koji ne mogu plasirati svoje proizvode na tržište. Nekontrolisani uvoz živih goveda i mesa mogao bi se riješiti privremenom zabranom koju izdaje Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Iz Ministarstva poljoprivrede Srpske kažu da su tražili da se te zabrane donesu, ali da su se kolege sa BiH nivoa oglušile na njihove zahtjeve. Da je uvoz izmaka u kontroli svjedoči i podatak da je prošle godine uvezeno živih životinja vrijednosti 286,5 miliona maraka. Vrijednost uvezenog mesa je identična, opširnije Darko Đurić.
Najviše uvozimo goveda i svinje i to iz Srbije, Rumunije, ali i Hrvatske, Holandije, Njemačke. Poljoprivrednici poručuju da su tu ogromne količine koje guše domaću proizvodnju. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske Stojan Marinković ističe da je mjere zabrane neophodno što prije donijeti.
Koja može bitno da doprinese razvoju našeg govedarstva, a mi apelujemo i ovim putem da se jednaka mjera uvede i na svinjarstvo, jer je ovaj sektor podjednako ugrožen upravo prekomjernim uvozom kao i govedarska proizvodnja.
Iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH danas nismo uspjeli dobiti odgovor zašto se ne uvode privremene mjere zabrane, ali resorni ministar Mirko Šarović ranije izjavio da je sa entitetskim ministrima poljoprivrede dogovorio ključne aktivnosti za rješavanje ovog problema. Iz vlade Srpske kažu da su oni ti koji su inicirali zaštitu domaćih proizvođača i potrošača od prekomjernog uvoza, ali da nisu nailazili na razumijevanje na BiH nivou. Portparol Ministarstva poljoprivrede Srpske Aleksandar Macanović.
U više navrata smo upućivali inicijative, molbe, zahtjeve zajedno sa našim poljoprivrednim proizvođačima, odnosno udruženjima. Međutim, svi naši prijedlozi od mjera, privremene zabrane, suspenzije, nažalost nisu naišli na reakciju ljudi u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine i ekonomskih odnosa. Jednostavno, najčešće su to bili odgovori tipa da bi to moglo da ima konsekvence vezano sa Briselom. Što je najgore, na našem području se uvozi meso sumnjivog kvaliteta, zaleđeno, smrznuto meso, uvoze se onaj škart koji Evropa odbacuje.
Iz vlade Srpske rečeno je i da mjere koje se trebaju preduzeti jesu te da domaći mesoprerađivači moraju da se oslanjaju više na domaće proizvođače, u čijim stajama je nekoliko desetina hiljada utovljenih bikova.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i šef misije OEBS-a u BiH Ketlin Kavalek potpisali su danas u Banja Luci memorandum o razumijevanju koji formalizuje dogovor o projektu demokratskog upravljanja, čija realizacija počinje danas, a trajeće do 2022. godine uz financijsku podršku OEBS-a.
Na sastanku je bilo riječi o političkoj situaciji u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, te je istaknuto da je neophodno što prije formirati savjet ministara i sprovesti izbornu volju građana.
Zamjenici predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Nebojša Radmanović i Doma naroda Nikola Špirić danas su u Beogradu sa predsjednikom Sobranja Sjeverne Makedonije Talatom Džaferijem razgovarali o uspostavljanju avionske linije i boljem drumskom povezivanju dvije zemlje.
U razgovoru na marginama zasjedanja Skupštine Interparlamentarne unije zajednički je konstatovano da nema otvorenih pitanja između dvije zemlje, te da odlični prijateljski odnosi na političkom planu otvaraju ogroman prostor za ekonomsku saradnju koji nije iskorišten.
Jedinstveni regionalni radio program na tri vode koji se emituje svakog radnog dana od 6 do 8 časova ujutro uživo iz tri studija Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i iz dopisništva Radio Beograda u Nišu obilježio je 3 godine postojanja. Od prošle godine u ovaj program petkom uključuje se i Radio Republike Srpske, a od 1. oktobra srijedom naizmjenično Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, informiše Draga Grubić.
Radijski program na tri vode povezuje ljude i gradove na nekada jedinstvenom medijskom prostoru, a sadrži teme koje se obično mogu slušati u jutarnjem programu, kaže Radovan Kenjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2.
Ali on ima i nešto što drugi programi nemaju, a to je veoma bogat ponudu kulturnih sadržaja. To je jedini program u kome možete čuti šta je sinoć bilo na pozorišnim scenama, na koncertnim podijumima, u bioskopskim salama i u Beogradu i u Novom Sadu i u Nišu, evo se odedavno i u Banja Luci.
Saradnju radija u emisiji Na tri vode direktor Radija Republike Srpske Dragan Pajić opisao je kao porodicu koja voli da sarađuje i da se ujedinjuje.
U proteklih 14 mjeseci smo jednom sedmično 40 minuta ujedinili naše programe. A ujedinjenje je čarovna riječ koju mi u Republici Srpskoj mnogo volimo i uživamo u toj činjenici, a što još bitnije, naši slušalci su zadovoljni.
Ovo je i godina u kojoj Radio Beograd obilježava jubilej 95 godina rada, a Radio Novi Sad 70 godina postojanja. Milada Popović, glavna i odgovorna urednica Radija Novog Sada.
Bilo je malo u početku
onako sumnje da li će to uspjeti. Znate kako lale, one uvijek kažu, a, Beograd će nas poklopiti. To se naravno nije desilo, mi ravnopravno učestvujemo. Od prošle godine su nam se priključili iz Radio Republike Srpske i imaju vrlo zanimljiv koncept.
Dragan Pajić, direktor Radija Republike Srpske.
Naš jutarnji program se zove Razbudilnik. Njegov koncept je zasnovan na kontakt programu. Taj kontakt program kao povratnu informaciju nam je ponudio zadovoljstvo naših slušalaca zbog toga što jednom sedmično imamo zajednički jutarnji program sa Radijom Beograd 2, Radijom Novi Sad, dopisništvom RTS-a iz Niša, evo na naše zadovoljstvo i sa kolegama iz Radija Gračanica, mada mi nećemo biti isti dan u programu, oni su srijedom, mi smo petkom, ali svejedno to zajedništvo se osjeti i osjetit će se i dalje.
Javno preduzeće Mreža Most, koje objedinjava 6 medija i dopisništava na Kosovu i Metohiji, postaje dio programa Na tri vode. O tome Slađana Ivančević, direktorka javnog preduzeća Mreža Most, kaže.
Kada se dese lepe stvari, a dešavaju se svakodnevno, to jednostavno ne dobije dovoljan medijski prostor.
Jutarnji program Na tri vode emituje se svakog dana od 6 do 8 časova na mreži ultra kratkotalasnih predajnika Radio Beograda 2, Radio Novog Sada, kao i na sajtovima Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine.
Još iz regiona i svijeta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u razgovoru sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bosan-Harčenkom izrazio zabrinutost zbog atmosfere na Kosovu i Metohiji poslije tamošnjih izbora i izazivanja tenzija od strane Prištine.
Vučić je rekao da nije znao da postoji otrov koji selektivno djeluje na etničkoj osnovi, ali da će insistirati na sveobuhvatnoj istrazi i kažnjavanju prevaranata koji su organizovali ovu sramnu medijsku akciju. Vučić i Bosan-Harčenko razgovarali su i o završnim pripremama za posjetu premijera Dmitrija Medvedeva Beogradu u subotu 19. oktobra.
Sirijska vojska potpuno je preuzela kontrolu nad gradom Manbij i okolnim naseljima, saopšteno je iz Ruskog ministarstva odbrane.
U saopštenju se navodi da ruska vojna policija nastavlja sa patroliranjem na sjeverozapadnim granicama okruga Manbij duž linije razdvajanja između sirijske i turske vojske. Iz ministarstva dodaju da je uspostavljena saradnja sa turskom stranom.
Danas se obilježava Međunarodni dan žena na selu. Cilj je da se ukaže na težak položaj ovih žena i da se države i lokalne zajednice podstaknu da to promijene. Procjenjuje se da u Srpskoj u ruralnim područjima živi više od 300.000 žena i djevojčica. Šta o životu na selu kažu žene iz Semberije, više u prilogu Lidije Bešlić.
Mila Dragić iz Semberskog sela Kojičinovac kaže da je težak život žene na selu. Ustaje rano, a ne liže dok sve obaveze ne završi. Jedini izlazak joj je na svadbe i veselja kod rodbine i prijatelja.
Ja obično stajem od 5 do pola 6. Od 6 smo uštali, namirimo stoku stvari. Ja vam uzem krave, ide dorčak, ručak, što rekli, priprema se. Žena svaka na selu ima posao po cijel dan.
Život u Velegradu Višnja Zdjelar zamijenila je seoskim. Zavoljela je ljude i selo, naučila mnogo toga da radi, ali kaže ima vremena i za sebe. Ima dva voćnjaka, od kojih je jedan novi, star 4 godine, sa 1700 stabala jabuke.
Sve sam savladala i naučila da mogu da izdržavam i održavam, ne izdržavam, održavam voćnjak tako koliko meni treba, da bude zdrav, da mogu da robu plasiram čistu, lepu.
Višnja kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva ima dodatni poticaj od 5% Ministarstva poljoprivrede.
Dobila sam sve na vrijeme, uredno, nije nikakvih problema bilo. To je pogodno što si žena. Obiješ plus 5%.
A postoje i žene koje su upored obavljale sve seoske poslove i gradile uspješnu karijeru. Nada Mitrović, 14 godina, je direktorica osnovne škole u Glavičicama.
Posao u školi je vrlo odgovoran i tamo se trudim da budem maksimalno odgovorna i da obavljam svoju obavezu u korist svih zaposlenih i učenika, a kod kuće opet se to graniči negdje i sa hobijem. Proizvodnja zdrave hrane, uređenje dvorišta, kuće, održavanje.
Ustaljene navike žena na selu, pogotovo mlađih, sve više se mijenjaju, pa mnogi traže da imaju vrijeme koje će posvetiti sebi. Ali i pored toga to sebi priušte tek kada završe sve planirane poslove u kući i polju.
Međunarodni dan bijelog štapa obilježen je u Banja Luci simboličnom šetnjom kroz centar grada. Slijepa i slabovida lica poručila su da se posljednjih 10 godina poboljšao njihov socijalni položaj, ali da i dalje nije na zavidnom nivou. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Borka Tadić slijepa je od rođenja. Završila je osnovnu školu za slijepe u Sarajevu te smjer telefoniste u Zagrebu. 20 godina je radila na telefonskoj centrali.
Svaki korak za slijepog čovjeka prilično težak i društvo to mora shvatiti, prepoznati i olakšati.
Radmila Đukarić sa 20% vida oko godinu dana radi u vešeraju u hotelu. Prije zaposlenja, kaže, teško je živjela i izdržavala porodicu.
Ja sam samo tuđu njegu i pomoć dobivala od 80 maraka. Ovo drugo, da li sam radila ili sezonski ili nešto kao pomoćnik, jako je teško bilo. Da nekome bilo šta uradite, a ne vidite, nema šanse.
U proteklom periodu usvojen je pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima koja mnogo znače ovoj populaciji. Djelimično su zadovoljni i naknadom za pomoć i njegu drugog lica koja je uvedena na kvalitetniji način i iznosi 20% od prosječne zarade. S druge strane, nisu zadovoljni najavljenim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti i kategorizacijom invalida, kao i zapošljavanjem slijepih i slabovidih lica, poručili su sekretar Saveza slijepih i slabovidih lica Srpske Jovica Radanović i predsjednik gradske organizacije slijepih Banja Luka Miroslav Mandić.
Bitna stvar je vezano za uvođenje lične invalidnine koja je sad regulisana uredbom. Taj nivo je nekih prosječno 12% od prosječne neto zarade za prethodnu godinu. To je iznos kojim smo mi samo također djelimično zadovoljni. Pogotovo tu imamo i problem vezano da osobe koje su poslije 18. godine kod kojih je nastupio invaliditet ne spadaju i ne mogu ostvariti ličnu invalidninu, što je veliki problem.
Goruća pitanja za nas su i zapošljavanje slijepih slabovidnih lica, nabavka tih tehničkih pomagala, arhitektonskih barijera, ta raza, normalno da naglasi socijalna pitanja.
U svijetu danas živi 253 milijuna slijepih i slabovidih lica, a u Republici Srpskoj 2000.
U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini po 17. put održan je seminar bibliotečkih radnika. Tema ovogodišnjeg stručnog skupa je zašto je dobro čitati knjigu, a okupio je oko 40 učesnika kojima je Narodna biblioteka Filip Višnjić iz Bijeljine matična biblioteka, pripremila Radmila Karanović.
Na stručnom seminaru bibliotekara predavači su pričali o velikom značaju čitanja knjiga. Direktorica Narodne biblioteke u Doboju Slavica Gostimirović govorila je o temi biblioterapija, odnosno o tome kako se knjiga koristi u terapeutske svrhe.
I uz pomoć psihologa, psihoterapeuta i bibliotekara organizovane bi bile tematike koje bi se ticale određenih područja koja su interesantna za tinejdžere, za djecu predškolskog uzrasta, školskog uzrasta, a naravno i za starije.
Osim savremenih metoda korištenja knjige, na seminaru je bilo priče i o tradicionalnim vrijednostima knjige u borbi protiv tehnike i tehnologije. U tom smislu potrebno je približiti knjigu najmlađim stanovnicima i na taj način usaditi im naviku čitanja. Organizatori seminara poručili su da će, pored veoma zanimljivih i interesantnih tema, predavači prenijeti svoja iskustva u radu matičnih biblioteka susjednih gradova, rekao je Jovan Cvjetković, direktor Narodne biblioteke Filip Višnjić iz Bijeljine.
I to će biti prilika da se čuje veliki broj i radova na već unaprijed zadate teme, koje se uglavnom tiču unapređenja struke, kvaliteta, pružanja bibliotečkih usluga. Ono što ću još napomenuti vezano za Narodnu biblioteku Filip Višnjić je da smo nedavno krenuli sa elektronskom pozajmicom knjiga na dječijem odjeljenju.
U narednom periodu očekuju se novi stručni skupovi koji će okupiti veliki broj bibliotekara iz okruženja.
Košarkaši Partizana večeras će gostovati kod Lijetovo Saritasa u utakmici trećeg kola Evrokupa. Takmičenje u regionalnoj ligi nastavljaju košarkašice Orlova, koji u Celju igraju protiv istoimene ekipe. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Evrokupu. Crno-bijeli igraju u Litvaniji protiv Lijetovo Saritasa u trećem kolu grupe B. Trener Partizana Andrea Trinkieri priželjkuje trijumf.
Bilo bi fantastično, to je cilj, izboriti se za još jednu pobjedu, ali znamo da će biti jako teško. Znam, mjerim koliko gostovanja imamo skupa i onda polako. Teška utakmica, Lijetovo se igra snažno kući, mlada ekipa, puno energije. Treba će mudrosti, strpljenja i pameti.
Partizan je do sada ostvario dvije pobjede u isto toliko utakmica, dok Lietuvo Stritas ima pobjedu i poraz. Utakmica počinje u 18 časova. Košarkašice Orlova večeras u regionalnoj VABA ligi gostuju u Sloveniji kod ekipe Cinkarna Celje, također u susretu trećeg kola. Trener Orlova Dragana Svjetlica:
stvarno to je još jedna ekipa koja se bori za titulu, ekipa koja je kvalitetna, koja je kompletna, koja je, i jako će biti zanimljiva utakmica koju budemo igrali tamo. Stvarno se iskreno nadam da ćemo moći da ih namučimo i da im pariramo. Naravno, mi u cilju idemo na pobjedu i svaku utakmicu sljedeću idemo na pobjedu.
I ovaj meč počinje u 18 časova. Fudbalska reprezentacija BiH večeras gostuje kod Grčke. Nakon trijumfa u prošlom kolu protiv Finske, BiH tim, ukoliko osvoji 3 boda, imaće velike šanse da se direktno plasira na Euro. Utakmica u Grčkoj počinje u 20 časova i 45 minuta.
I danas preovladava sunčano i nadprosječno toplo vrijeme. Sutra toplo i sunčano, osim u krajini gdje je moguća slaba kiša. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjereno 14 časova iznose Čemerno 18, Višegrad, Rudo 19, Kalinovik, Mrakovica 20, Gacko, Nevesinje, Foča, Han, Pjesak 21, Bileće, Drinić, Novi Grad, Sokolac, Srebrenica, Šipovo 22, Mrkonjić Grad, Prijedor, Srbac, Trebinje 23, Doboj 24, Bijeljina, Zvornik 25, Banja Luka, Ribnik 26, Gradiška 27 stepeni. Tokom dana u Srpskoj sunčano sa malo oblaka i toplije iznad proseka. Sutra u Srpskoj jutru pretežno vetro, mestimično oko reka i po pojedinim kotlinama sa maglom. Tokom dana sunčano uz lokalno malo i umereno oblačnost. U krajini prolazno povećana oblačnost uz moguću pokoju kap kiše. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na planinama oko 6. Najviša dnevna temperatura od 20 do 27, na planinama oko 18 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Priština povukla zahtjev za članstvo u Interpolu.
Bihać ne može sam da se nosi s migrantskom krizom. Grad prestaje pomagati kampu Vučjak, a gradonačelnik najavljuje proteste ispred parlamenta BiH.
Vlada i sindikat počeli pregovore o povećanju plata u visokom obrazovanju. Resorna ministarka Zora Vidović potvrdila da vlada radi na povećanju plata.
Obilježena trogodišnjica saradnje regionalnog radio programa Na tri vode, čiji je dio i naš radio.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.